Tämänkin podcastin kaupallisen myynnin hoitaa Suomen Podcast Media.
Tervetuloa kuuntelemaan Psykopodiaa, podcastia, jossa keskustelen psykologian eri aiheista ja ilmiöistä vaihtuvien asiantuntijavieraiden kanssa. Minä olen psykologi Nina Lyytinen. Tässä jaksossa keskustelen lähisuhdeväkivallasta ja sen eri muodoista psykologian tohtori Heli Siltalan kanssa. Heli on tutkinut lähisuhdeväkivallan terveysvaikutuksia ja tehnyt asiakastyötä lähisuhdeväkivallan kokijoiden ja tekijöiden kanssa. Hän on Heli Siltala.
Väkivallassa siinä on se pelko ja uhka, että mitä tapahtuu, jos mä vaikka sanon näin, tai että jos tämä jatkuu tämä tilanne, niin mitähän sitten tapahtuu, mitä tuo toinen on valmis tekemään.
Tässä jaksossa kuulet muun muassa, mitä lähisuhdeväkivalta on ja mitä eri muotoja sillä on, kuinka yleistä lähisuhdeväkivalta on ja mitä vaikutuksia sillä on yhteiskunnassa. Millaisia terveysvaikutuksia lähisuhdeväkivallalla on? Miten lähisuhdeväkivalta vaikuttaa perheen lapsiin? Miten väkivallan uhrin voi tunnistaa terveydenhuollossa? Miten ottaa asia puheeksi? Lopuksi Heli kertoo myös, mitä tehdä, jos itse kokee väkivaltaa? Mistä voi hakea apua? Ja mitä voi tehdä, jos lähipiirissä joku on lähisuhdeväkivallan uhri? Tervetuloa Psykopodia vieraaksi, Heli Siltala.
Kiitos paljon kutsusta.
Me keskustellaan tässä jaksossa lähisuhdeväkivallasta. Lähettäisikö ihan liikkeelle siitä, että mitä lähisuhdeväkivalta tarkoittaa?
Joo, eli siinähän on tämä niin kuin kaksi osaa, eli tämä lähisuhde ja väkivalta. Ja lähisuhdehän se tarkoittaa niin kuin läheistä suhdetta ja siihen kuuluu niin kuin parisuhteet. Sekä nykyinen että entinen kumppani voidaan luokitella niin kuin lähisuhteeksi. Perheen sisäiset suhteet eli vanhempien ja lasten välinen, sisarusten välinen, myös niin kuin aikuisten lasten ja heidän vanhempiensa väliset suhteet. Ja muut tämmöiset erityisen niin kuin läheiset suhteet, eli tämä on vähän niin kuin laajempi käsite, että usein jos puhutaan lähisuhdeväkivallasta, niin kuin esimerkiksi englanninkielisessä kirjallisuudessa paljon puhutaan niin kuin intimate partner violence tai domestic violence, että se niin kuin tarkoittaa sitten vähän niin kuin kapeammin niin kuin parisuhdeväkivaltaa, mutta mä itse tykkään nimenomaan sitä lähisuhdeväkivallasta terminä sen takia, että se on kattavampi. Koska kun puhutaan nyt tässä sitten myöhemmin vaikka, että mitä vaikutuksia lähisuhdeväkivallalla on, niin nimenomaan se läheinen suhde versus sitten se, että on joku tuntemattoman ihmisen tekemää väkivaltaa, niin se on merkittävä tekijä siinä.
No minkälaisia muotoja sitten tämmöisellä lähisuhdeväkivallalla on? Miten sitä väkivaltaa voidaan määrittää?
Maailman terveysjärjestö WHO määrittää sen, että väkivalta on kaikki semmoiset tahalliset teot, jotka on omiaan aiheuttamaan uhrille fyysistä tai psyykkistä haittaa. Eli se, että jos vahingossa jotakuta tönjääsee, niin se ei ole väkivaltaa, vaikka siitä joku niin kuin vahinko aiheutuskin. Ja se väkivalta niin kuin tosiaankin voi olla myös henkistä väkivaltaa, kontrollointia, taloudellista kontrollia, seksuaalista väkivaltaa. Että nämä kaikki niin kuin sitten sisältyisi siihen väkivaltaan. Eli että lähisuhde väkivalta voi olla niin kuin hyvin monen tyyppistä.
Onko se aina semmoista, että se on tietoista, että se tekijä ymmärtää, että hän jollakin tavalla käyttää vaikka sitä henkistä väkivaltaa?
No kyllä se on aika niin kuin vaikea tunnistaa. Esimerkiksi just se henkisen väkivallan kohdalla vähän se, että mikä nyt on niin kuin vaikka riidan ja väkivallan ero. Et yleensä jos niin kuin aletaan ihmisten kanssa puhumaan heidän väkivaltakokemuksistaan, niin ihmiset usein niitä nimittää niin kuin riidoiksi tai että riitelin puolison kanssa tai vanhemmat riitelivät, kun olin lapsia. Ja sitten kun aletaan vähän tarkemmin sitä perkaamaan, niin usein sitten minä itse vaikka asiakkaalle sanotankin se, että itse asiassa tuo oli henkistä väkivaltaa. Just että siihen väkivaltaan kuuluu se vallankäyttö, kontrolli, joku sellainen, että se tekijä siitä jollakin tavalla niin kuin hyötyy ja toisaalta, että se vahingoittaa sitä kokijaa. Että ehkä tämä on myös semmoinen niin kuin riidan ja väkivallan niin kuin ero plus, että se, että väkivalta aiheuttaa niin kuin aina pelkoa.
Onko jotain semmoista, jos miettii ihan niin kuin käytännön esimerkkiä, missä esimerkiksi ihminen voisi ajatella, että on vaan riita eikä väkivaltaa?
Joo, kyllä, kyllä. Moniakin esimerkkejä tulee mieleen. Esimerkiksi tämmöiset niin kuin huutaminen, haukkuminen, toisen nöyryyttäminen, nimittely menee jo henkisen väkivallan puolelle. Samoin niin kuin tavaroiden heittely, rikkominen. Ja sitten myös fyysisiä tekoja, ei niitäkään aina ole niin kuin kauhean helppo niin kuin nimetä väkivallaksi, että me ehkä monasti mielletään, että väkivalta on vaikka nyrkillä lyömistä tai joku tämmöinen niin kuin hyvin niin kuin selkeä teko, mutta sekin voi olla paljon moninaisempaa, että esimerkiksi, että tarttuu toista niin kuin käsivarsista tai ei päästä vaikka poistumaan huoneesta, niin nekin on sitten niin kuin fyysisiä väkivallan tekoja. Ja sitten myös niin kuin seksuaalista väkivaltaa voi olla hyvin vaikea tunnistaa, että me tiedetään, että usein niin kuin seksiin painostaminen tapahtuu muulla kuin vaikka fyysisen väkivallan uhalla. Että se voi olla jotakin sellaista, että meidän pitäisi harrastaa seksiä, koska jos me ei niin kuin harrasta seksiä, niin se tarkoittaa, että sä et rakasta mua ja mä jätän sut. Että esimerkiksi tämmöinen voi olla niin kuin seksuaaliseen kanssakäymiseen painostamista.
Niin, jollakin tavalla, että siinä on semmoinen painostaminen, uhkailu, nöyryyttäminen, haukkuminen, tämän tyyppisiä asioita.
Kyllä, että jos vielä sitten miettii sitä, että riita ja versus väkivalta, että riidellähän voi railakkaastikin, että ääni voi niinku kohota ja voidaan niinku sillä lailla niinku olla niinku hyvinkin niinku suurien tunteiden äärellä siinä, mutta riidassa osapuolten pitäisi kuitenkin olla niinku tasaveroisia. Että siinä riidassa molemmat pystyy niin kuin sit kuitenkin olemaan siinä jotenkin samalla tasolla. Mutta sitten taas väkivallassa siinä on se, niin kuin se pelko ja uhka, että mitä tapahtuu, jos mä vaikka sanon näin. Tai että jos tämä jatkuu tämä tilanne, niin mitähän sitten tapahtuu, mitä tuo toinen on valmis tekemään. Ja se jättää myös niin kuin jälkikäteen semmoisen ehkä vähän vaikeasti tunnistettavan, mutta semmoisen niin kuin uhkaavan olon, että olipas kamalaa ja mitä jos tuo tapahtuu uudestaan. Että riidat taas on semmoisia, että sitten kun riita on ohi, niin ei sitä tarvitse silleen niin kuin sen kummemmin miettiä. Ja riidat voi olla myös niin kuin hyviä ja hyödyllisiä totta kai niin kuin pari- ja perhesuhteessa, että riidellä voi myös niin kuin rakentavasti, mutta väkivalta ei ole koskaan rakentavaa eikä hyödyllistä.
Kuinka yleistä tämmöinen lähisuhdeväkivalta on?
Valitettavan yleistä. Se tietysti vähän riippuu siitä, että niin kuin tuossa alussa sanoin, että lähisuhde ja väkivalta ne voidaan määritellä hyvin niin kuin eri tavoin. Ja sitten aina tutkimuksessa me saadaan vastauksia siihen, mitä me kysytään. Eli sillä on väliä, että mitä on kysytty ja keneltä on kysytty. Mutta Suomessa toteutetuista tämmöisistä niin kuin väestötason tutkimuksista, niin niiden perusteella, mitä on kysytty niin kuin lapsiin kohdistuvasta väkivallasta ja sitten aikuisten parisuhden väkivallasta, niin sanoisin, että noin 40-50% ihmisistä on kokenut lähisuhdeväkivaltaa, eli joko parisuhteessaan tai sitten niin kuin lapsuusperheessä.
Valtavan suuri määrä, että melkein joka toinen.
Kyllä. Ja voi se olla vähän isompikin, että varsinkin kun ottaa huomioon, että miten suhteellisen vastikään esimerkiksi lasten kuritusväkivalta kriminalisoitiin. Että sehän oli 84 ja siihen asti niin kuin lapsiin kohdistuva väkivalta oli niin kuin täysin sallittua. Samaten raiskaus avioliitossa kriminalisoitiin vasta 95, että siihen asti niin kuin kaikki tämmöiset väkivallan muodot, niin että varsinkin jos näillä mennään, niin kyllä ne on tosi isoja ne luvut, että mitä esimerkiksi niin kuin suomalaisista aikuisista on niin kuin lapsuudessaan kohdannut. Mutta sitten myös tälläkin hetkellä, niin kuin kyllä se on melkein puolet lapsista, ketkä niin kuin altistuu lähisuhdeväkivallalle. Joko että heihin kohdistuu vanhemmat tai sisarukset käyttää väkivaltaa heitä kohtaan tai sitten he näkee vanhempien välistä väkivaltaa.
No onko siinä eroja, että jos mietitään niin kuin sukupuolen tai tämmöisen kannalta, että kuka on väkivaltainen tai joutuu väkivallan kohteeksi?
Joo, tässä taas niin kuin pikkusen niin kuin tulokset vaihtelee aina niin kuin kyselyiden mukaan, mutta kyllä se on sekä Suomesta että ulkomailta niin kuin hyvin semmoinen johdonmukainen tulos, että lähisuhdeväkivallan kokijoista suurin osa on naisia ja lapsia ja tekijöistä puolestaan miehiä. Eli nykyisessä parisuhteessa on esimerkiksi naiset ja miehet on kohdanneet väkivaltaa suurin piirtein yhtä usein, noin 16-17% sekä miehistä että naisista raportoi, että he on kohdannut väkivaltaa nykyisessä parisuhteessaan. Mutta sitten kun otetaan mukaan niin kuin entiset parisuhteet, niin siinä tulee sitten se ero, että miehistä noin 20% ja naisista 40% raportoi entisen kumppanin tekemää parisuhdeväkivaltaa. Ja tämmöinen niin kuin 2014 toteutettu EU-tason tutkimus, mikä oli itse asiassa ensimmäinen, missä erikseen niin kuin kysyttiin myös niin kuin suomalaisilta naisilta. Tämä oli nimenomaan naisten väkivaltakokemuksia kartoittava, niin siinä kysyttiin henkistä väkivaltaa. Ja siinä se henkisen parisuhdeväkivallan osuus oli puolet suomalaisista naisista.
Niin, että tosi iso joukko naisia. Entäs sitten, onko tutkittu vähemmistöryhmiä?
Hyvin vähän. Mutta kyllä tiedetään, että lähisuhde väkivaltaa tapahtuu myös samaan sukupuolisten parisuhteissa. Myös niin kuin muun sukupuoliset, transsukupuoliset ihmiset voi olla niin kuin sitten niin kuin jopa erityisenkin haavoittuvia lähisuhde väkivallalle, mutta tai se avun hakeminen varsinkin voi olla sit vielä vaikeampaa kuin ehkä sitten niin kuin valtaväestöllä. Mutta aika vähän tiedetään. Jotakin tuloksia, että esimerkiksi sitten taas tämmöisiä niin kuin erityisiä riskiryhmiä on tunnistettu, että jos ajatellaan, että keskivertoväestön keskuudessa on näinkin yleistä, että noin se 40-50% on kokenut, niin vielä yleisempää on sitten esimerkiksi ulkomaalaistaustaisten naisten ja lasten joukossa. Sitten nuoret, eli siis ihan niin kuin teini-ikäiset, heidän välisissä niin kuin seurustelusuhteissa on tosi isoja väkivaltalukuja. Siellä kans niin kuin jopa puolet on kokenut niin kuin parisuhdeväkivaltaa. Sitten lapsiperheet, joissa on pieniä lapsia, niin siellä on niin kuin enemmän lähisuhdeväkivaltaa. Ja sitten esimerkiksi vanhukset ja vammaiset, jotka taas sitten voi olla niin kuin, tai ovatkin sitten usein läheistensä armoilla, siis riippuvaisia heistä, niin siellä sitten myös se niin kuin väkivallan riski on sitten korkeampi.
Jotenkin kun tätä kuuntelee, niin tulee ihan semmoinen tosi surullinen olo, että kuinka pahoja tai ilkeitä me ihmiset voidaan olla toisille.
Niin, onhan nämä niin kuin tosi surullisia ja jopa niin kuin järkyttäviä lukuja, että hirveän niin kuin mieluumminhan sitä ajattelisi, että tämä olisi vaan semmoinen joku niin kuin hirveän pieni niin kuin ilmiö tai että kyllähän niin kuin kaikki tietää, että parisuuden väkivaltaa tapahtuu, lapsiin kohdistuu väkivaltaa, mutta se olisi niin kuin helppo ajatella, että se on siellä jossakin ja että se ei olisi niin yleistä kuin mitä se niinku tosiasiassa on, että kyllä se niinku tulee lähelle. Tähän tarkoittaa sitä, että kyllä meistä niinku jokainen, että jos ei ole itse kohdannut lähisuhdeväkivaltaa, niin jokainen meistä tuntee jonkun, joka on kokenut lähisuhdeväkivaltaa.
Mistä se johtuu, että me ollaan näin väkivaltainen kansa?
Siinäpä olisi tuhannen taalan kysymys, että siihen kun saataisiin yksiselitteinen vastaus, niin sittenhän tähän ongelmaan olisi paljon helpompi pureutua, mutta valitettavasti mitään sellaista yksinkertaista vastausta ei ole. Että kyllähän niin kuin yhtenä syynä niin kuin väkivalta on puhuttu esimerkiksi sotatraumoista. Et Suomessa kuitenkin niin kuin nämä talvi- ja jatkosodan niin kuin perintö niin kuin vielä edelleen elää ja puhutaan tämmöisistä ylisukupolvisista traumoista esimerkiksi ja miten se on niin kuin vaikuttanut niin kuin sodasta palanneiden miesten niin kuin vanhemmuuteen ja mielenterveyteen ja sitten niin kuin heidän lapsiinsa ja heidän lapsenlapsiinsa esimerkiksi. Niin kuin lähisuhdeväkivaltaan siihen liittyy paljon siis sekä semmoisia niin kuin yksilöllisiä, yksilöpsykologisia tekijöitä, on tunnistettu tiettyjä riskitekijöitä, mitkä lisää niin kuin väkivallan uhkaa, esimerkiksi niin kuin nuori ikä tai tosiaankin tämä niin kuin lapsiperheasema ja ne on sitten tietysti voi olla tämmöisiä, että siinä tulee toisaalta niin kuin stressiä enemmän perheeseen, toisaalta siinä myös silloin kun mennään vaikka naimisiin ja hankitaan lapsia, niin silloin tarkoittaa, että se suhde on tiiviimpi. Ja silloin sen väkivallan kokijan on vaikeampi lähteä siitä, olla sitoutuneempia siihen suhteeseen. Ja vaikka tosiaan niin kuin tässä mainitsin, että tilastojen tasolla ja koko väestön tasolla, niin naiset on kokijoissa enemmistönä ja miehet tekijöissä, niin ei pidä unohtaa sitä, että kyllä miehetkin kokee lähisuhdeväkivaltaa ja parisuhdeväkivaltaa ja myös naiset pystyy sitä ja tekevätkin sitä kyllä, että nämä on just tämmöisiä, että ei pidä unohtaa tätä, niin kuin, näitä, tätäkään puolta sitten.
Ja eli kun sanoit, että tämä on näin yleistä ja se, että jokainen meistä, jos ei itse ollut väkivallan kohteena, niin tuntee jonkun. Ja voisin kuvitella, että nyt ainakin osa kuuntelijoista ehkä ajattelee, että en varmasti tunne, että ei mun lähipiirissä ole. Niin mikä tekee sitten haastavaksi esimerkiksi avun hakemisen tai siitä lähisuhdeväkivallasta puhumisen?
Niin, kyllähän tämä niin kuin selvästi on siis hyvin niin kuin vaiettu aihe, että hyvin, hyvin harva niin kuin väkivallan kokija siitä kovin avoimesti kertoo. Suurin osa ei koskaan hakeudu mihinkään niin kuin tukipalveluiden piiriin, ei koskaan niin kuin kerro esimerkiksi viranomaisille siitä väkivallasta, vaan sitten niin kuin kärsii itsekseen. Ja kyllähän siinä niin kuin häpeä ja syyllisyys liittyy hirveän vahvasti ja nimenomaan tämän väkivallan kokijan. Eli että valitettavasti se menee näin, että ja siinä tulee taas se niin kuin lähisuhteen niin kuin dynamiikka ja niin kuin psykologia siihen mukaan, että jos joku mulle rakas läheinen ihminen käyttäytyykin väkivaltaisesti, niin kyllä se on niin kuin tosi iso semmoinen niin kuin häpeän paikka ja usein se voidaan kokea, että se on niin kuin epäonnistuminen, että itse on epäonnistunut siinä parisuhteessa. Ja toki tähän niin kuin liittyy myös se, että usein niin kuin väkivallan tekijä syyllistää uhria siitä, että no kun sinä nyt niin kuin olit toiminut tolla tavalla tai et ollut tehnyt tuota, niin sen takia minä räjähdin. Mutta tästä eteenpäin kaikki on hyvin, että tämähän on tämmöinen väkivallan kehä, että eihän missään niin kuin perheissä niin kuin koko aikaa olla väkivaltaisia, vaan ne on enemmänkin ehkä semmoisia, niin kuin voi olla semmoinen yksittäinen fyysisen väkivallan teko, mikä sitten jättää semmoisen ikävän pelon ilmapiirin. Voi olla, että tekijä niin kuin kovastikin niin kuin katuu ja pahoittelee ja pyytelee anteeksi ja sitten voi tulla taas niin kuin heruskuukausivaihe, että hetken aikaa niin kuin perheessä kaikki on niin kuin hyvin. Ja totta kai tässä vaiheessa väkivallan kokija haluaisi uskoa, että tämä oli se viimeinen kerta. Tekijä ei enää koskaan tee tolla tavalla ja nyt kaikki on niin kuin hyvin ja hän jää siihen suhteeseen. Mutta sitten se alkaa se ilmapiiri taas sitten vähitellen kiristymään kauan, kun siihen sitten aina menee, niin se on yksilöllistä. Mutta, ja sitten tulee se uusi väkivallan teko ja sitten se taas niin kuin ruokkii sitä, että no taasko. Ja miksi mä en tajunnut lähteä aikaisemmin, miksi se taas teki tolleen. Että niin kuin nämä häpeä ja syyllisyys, ne on tosi, tosi vaikeita. Ja sitten kun puhutaan vielä lapsista, niin se vielä niin kuin on kertaheitolla vaikeampi asia, koska niin kuin eihän pienet lapset heidän käsityskykynsä niin kuin asioista on hyvin rajallinen. Ja sitten jos ajattelee, että lapsen vanhempi on väkivaltainen tai he näkee vanhempiensa välistä väkivaltaa, niin siinä tulee ihan valtava ristiriita siihen, niin kuin että toisaalta on se hirveä rakkaus ja se kiintymyssuhde ja sitten on se väkivalta ja vahingoittaminen, niin ja lapset on hirveän hyviä aistimaan, että mitkä asiat on niin kuin tapuja, mistä asioista ei saa perheen ulkopuolella puhua, vaikka heille ei sitä erikseen sanottaisikaan. Ja tietysti väkivallan kohdalla voi olla, että sanotaan erikseen, että tästä ei sitten niin kuin puhuta kenellekään, että lapset on hirveän lojaaleja vanhemmilleen ja usein niin kuin rajuakin väkivaltaa kokeneet lapset niin kuin haluaa puolustaa vanhempia ja haluaa suojella heitä ja myös sitten niin kuin parisuhteessakin niin kuin halutaan ajatella hyvää siitä omasta rakkaasta kumppanista. Nämä on niitä, mitkä tekee niin kuin tosi vaikeaksi nimenomaan sen lähisuhteessa tapahtuman väkivallan ja siitä puhumisen ja siitä irrottautumisen.
Ja onko niin, että se irrottautuminen väkivaltaisesta suhteesta on vaikeaa myös aikuisille? Että toi lapsen kohdalla on tietysti, että lapsihan on hyvin riippuvainen myös siitä vanhemmasta.
Kyllä. Lapsi on täysin avuton ja riippuvainen, ei voi niin kuin olettaa, mutta tosiaan siihen väkivaltaan siihen liittyy, niin kuin se on niin kuin psykologisesti niin monimutkainen niin kuin aihe, että ja mitä siellä tapahtuu niin kuin siinä kokijassa, että millaisia vaikutuksia se saa aikaan, niin tosiaankin se lähteminen voi olla hirveän vaikeaa ihan se myöntäminen, että tämä on väkivaltaa, mitä tapahtuu, että siinä pitää kyllä niin kuin, tosi monta niin kuin steppiä olla siinä niin kuin siitä väkivaltatilanteesta siihen, että sen niin kuin uhri lähtee ja hakee apua tai tulee niin kuin rikostutkinta ja muuta, että siinä on kyllä niin kuin paljon mitä pitää niin kuin tapahtua ja se vaatii uhrilta ihan hirveästi. Että jos miettii, että on vaikka niinku perhe, jossa on pieniä lapsia ja talous on niinku yhteinen, niin kenen tahansa olisi vaikea erota. Ja se ei muutu miksikään, että vaikka siinä on sitä väkivaltaa ja olisi silleen niinku hyvät syyt erota, niin se on silti niinku vaikeaa. Plus se voi olla niinku oikeasti hengenvaarallista. Eli että lähisuhdeväkivaltahan ei pääty eroon useinkaan, vaan myös niin kuin se voi jatkuu eron jälkeen. Ja varsinkin tässä niin kuin siinä vaiheessa, kun uhri päättää lähteä, niin tiedetään niin kuin tutkimuksista, että naisen riski tulla murhatuksi kuusinkertaistuu siinä vaiheessa. Eli se on niin kuin oikeasti myös niin kuin vaarallista ja vaikeaa se lähteminen.
Kun sä puhuit tuosta väkivallan niin kuin tavallaan siitä kierteestä, mitä lähisuhdeväkivallassa on, että siinä voi olla se väkivallan teko, sitten on se anteeksi pyytämisvaihe ja sitten semmoinen niin kuin kuherruskuukausvaihe. Niin onko siinä sitten jonkunlaista kierrettä, että alkaako väkivalta aina jollakin pienellä henkisellä väkivallalla ja muuttuu fyysiseksi vai voiko se jatkua niin, että se pysyy niin kuin semmoisena henkisenä väkivaltana, eikä tule fyysiseksi tai muuten pahene?
Joo, hirveän hyvä kysymys ja tuossa tulee niin kuin vastaus siihen, että miksi niin kuin moni ulkopuolinen, että jos kuulee, että joku kokee lähisuuden väkivaltaa, niin usein se kysymys on, että no miksi se uhri ei lähde? Mutta sepä tulee just siinä, että ei kukaan tai hyvin harva on väkivaltainen ekoilla treffeillä. Vaan että väkivallan tekijä voi olla niin kuin hyvin niin kuin hurmaava ja ihana ja niin kuin näistä yleisyysluvuista voi päätellä, että ei se väkivalta näy päälle päin, vaan ne on niin kuin tosi iso joukko ihmisiä, ketkä niin kuin käyttää väkivaltaa ja ei se ala siinä heti, vaan se voi alkaa nimenomaan hyvin vähitellen, se voi alkaa henkisenä väkivaltana. Ja sitten siitä tulee se kierre, että kun tämmöinen väkivalta tai kontrolli menee läpi, niin se madaltaa sitä kynnystä käyttää sitten niin kuin myös muuta väkivaltaa. Et tutkimuksista tiedetään, että lähisuuden väkivalta usein se kestää vuosikausia ja se raaistuu ajan kanssa. Et senkin takia, että jos on yhtään huolissaan siitä, että itse kokee väkivaltaa tai joku läheinen kokisi niin kuin väkivaltaa, vaikka sitten vain lainausmerkeissä vain henkistä väkivaltaa, niin kyllä se pitää ottaa niin kuin tosissaan, että sekin on hirveän haitallista ja siinä on se riski, että se niin kuin pahenee ajan kanssa.
Eli jo semmoinen nimittely, haukkuminen, niin tämmöisessä kohtaa niin ottaa se jonkun kanssa puheeksi.
Joo, ja ottaa se niin kuin tosissaan, että tämä ei ole ok, että tämmöistä ei niin kuin tarvitsisi joutua kenenkään niin kuin sietämään parisuhteessa eikä niin kuin muissakaan läheisissä suhteissa.
No mitä vaikutuksia lähisuhdeväkivallalla on sitten hyvinvointiin ja terveyteen?
Joo, tästä päästään tähän mun omaan lempiaiheeseen, eli tämä on se, mitä mä oon just sitten tutkinut ja vastaus on, että hyvin moninaisia, hyvin vakavia, hyvin pitkäaikaisia. Eli tietysti niin kuin on fyysiset vammat, mitä niin kuin aiheutuu tämmöisestä lyömisestä tai muusta fyysisestä väkivallasta, mutta ne on kyllä vaan jäävuoren huippu. Että niitä muita vaikutuksia on sitten kyllä niin kuin tosi paljon, että tiedetään, että lähisuhdeväkivallan uhrit kärsii muun muassa ahdistuksesta, masennuksesta, posttraumaattisesta stressistä, on itsetuhoisuutta, päihteiden käyttöä, uniongelmia. Sitten on paljon myös niin kuin ihan tämmöisiä niin kuin fyysisiä ja somaattisia sairauksia. Eli väkivaltakokemuksilla on löydetty yhteyttä ihan niin kuin siis hengitystieinfektioihin, jopa syöpiin ja verisuonisairauksiin, että se niin kuin näkyy hyvin monella tavalla. Voi näkyä erilaisina kroonisina kiputiloina, mille ei löydetä sitten oikein niin kuin mitään muuta semmoista niin kuin fysiologista selitystä, mutta on semmoinen niin kuin tässä tulee semmoinen niin kuin stressiteoria, eli että se väkivaltaisessa niin kuin perheessä, parisuhteessa eläminen, se on hirveän stressaavaa. Siinä elää vähän niin kuin jatkuvassa siinä pelon ja jännityksen ilmapiirissä, vaikka esimerkiksi fyysisen väkivallan teot voi olla vaan niin kuin satunnaisia, mutta se pelko ja jännitys ja stressi, niin se on se, mikä niin kuin syö. Mehän tiedetään, että stressi on ihan hirveän epäterveellistä ja tälleen se voi sitten näkyä, että se voi aiheuttaa ihan fyysisiä sairauksia ja sitten tosiaan näitä mielenterveysongelmia.
Onko sillä eroa sitten, jos ajatellaan niin kuin lapsia versus aikuista?
No kyllä ne on aika niin kuin samanlaisia, että lasten niin kuin kohdallahan on tehty paljon tämmöisiä niin sanottuja ACE, eli ACE, eli Adverse Childhood Experiences -tutkimuksia. Niissä on huomattu, että esimerkiksi ne lapsuuden aikaiset lähisuhdeväkivaltakokemukset, niin ne näkyy sitten niin kuin sairastavuutena vielä niin kuin aikuisuudessakin. Eli että ne terveysvaikutukset voi kestää niin kuin vuosia ja vuosikymmeniä. Ja se on niin kuin tosikin niin kuin merkittävää ja hälyttävää. Ja kyllä mun mielestä, että nyt kun puhutaan esimerkiksi mielenterveysongelmista, että täällä on niin kuin Suomessa muhimassa mielenterveyspommi, harva se päivä lukee jotakin uutisjuttuja siitä, niin kyllä mua vaan niin kuin mietityttää, että, tai pidän aika itsestään selvänä, että kyllä tämä väkivalta on yksi asia, mikä niihin vaikuttaa.
Niin kuin Heli puhuit tästä tämmöisestä niin kuin mielenterveyspommista ja sitten tästä niin kuin lähisuhdeväkivallan yleisyydestä ja sen vaikutuksista mielenterveyteen, niin voisi kuvitella, että ne kustannukset sillä, että tämmöistä tapahtuu, on hyvin suuret.
Joo, siis kyllähän nämä on myös niin kuin todellakin hirveän haitallisia, paitsi sillä niin kuin tälle niin kuin uhrille itselleen, sille masennus, esimerkiksi ahdistus, ne on vakavia sairauksia. Ne on myös hyvin niin kuin vaikeasti hoidettavia ja niin kuin pitkäaikaisia sairauksia. Ja tämä tosiaankin niin kuin näkyy sitten myös siinä, että lähisuhdeväkivallan kokijat käyttää terveyspalveluita huomattavasti enemmän kuin muu väestö. Jopa kaksinkertaisesti. Mun omassa väitöskirjassa huomattiin Keski-Suomen alueella, että jopa 80% enemmän kuin sitten alueen väestö keskimäärin, niin lähisuhdeväkivallan uhrit käytti terveyspalveluita, niin onhan se ihan huomattava kuormitus, kun sitten nämä kustannusmäärät kerrotaan sillä, että miten yleistä lähisuhdeväkivalta on, niin kyllä se vaan niin kuin näkyy tuolla niin kuin terveys- ja sosiaali- ja oikeuspalveluissa sitten.
Kun se on näin yleistä, niin tuntuu jotenkin siltä, että tästä olisi varmaan hyvä siellä terveystarkastuksissa ja muilla terveyskäynneillä niin kysyä.
Kyllä, ehdottomasti olen samaa mieltä, että saataisiin niin kuin näkyviin, koska nythän tilanne on se, että nämä lähisuhdeväkivallan kokijat kärsivät näistä monista niin kuin haittavaikutuksista. Niiden haittojen vuoksi he käyttää terveyspalveluita. He voi esimerkiksi niiden niin kuin epämääräisten kiputilojen, selkävatsakipujen tai muiden niin kuin sairauksien vuoksi kyllä niin kuin käyvät lääkärissä. Mutta jos tämä niin kuin todellinen syy siellä oireilun taustalla, eli se väkivalta ei tule esiin, niin sittenhän siinä käy niin, että määrätään särkylääkettä, määrätään saikkua ja sitten se oireilu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja siihen ei päästä pureutumaan. Et varsinkin, jos se niin kuin väkivalta jatkuu edelleen siellä suhteessa tai perheessä, niin todellakin olisi tosi tärkeää, että se juurisyy, eli se lähisuhdeväkivalta tulisi esiin. Ja terveydenhuolto olisi yksi paikka, missä lähisuhdeväkivaltaa voitaisiin seuloa nykyistä enemmän ja voitaisiin niin kuin tavoittaa näitä väkivallan tekijöitä ja myös niin kuin, toivon mukaan myös tekijöitä sitten ja ohjata heitä niin kuin palveluiden ja avun piiriin.
Onko sulla jotakin ajatuksia siitä, että miten terveydenhuollossa voitaisiin paremmin tunnistaa tätä ilmiötä?
Kysymällä suoraan ja kysymällä mahdollisimman monelta, että taas kun päästään tähän, että tämä väkivalta koskettaa niin monia ihmisiä, niin se tarkoittaa sitä, että se ei näy päälle päin. Et valitettavasti tiedetään, että terveydenhuollon niin kun ammattilaiset usein vähän luulee, että he pystyisivät tunnistamaan nämä väkivallan uhrit. Et esimerkiksi kun tullaan päivystykseen mustan silmän kanssa, niin se voisi olla tämmöinen niin, niin sanottu tyyppitapaus tai tämmöinen, mutta tosiaankin niin kun suurin osa niistä terveysoireista ei näy päälle päin. Ja me tiedetään, että lähisuhdeväkivallan kokijat, niin kuin puhuttiin tästä häpeästä ja syyllisyydestä, niin siihen liittyen se kynnys ottaa asia itse puheeksi on hirveän korkea, vaikka he itse tunnistaisivat sen. Ja sitten on vielä vaikeampaa, että jos tämä väkivallan kokijat, jos siellä on vaikka henkistä väkivaltaa tai fyysistäkin väkivaltaa, mitä hän ei itse tunnista väkivallaksi, niin eihän hän silloin ota sitä puheeksi missään lääkärin vastaanotolla, vaan silloin se olisi niin kuin ammattilaisten vastuulla, että asiasta pitäisi kysyä. Ja kyllä mä oon sitä mieltä, että tämä pitäisi olla semmoinen niin kuin seulontokysymys, että samalla lailla kun me seulotaan esimerkiksi alkoholin käyttöä, niin samalla lailla me voitaisiin kysyä, että oletko koskaan kokenut ja mielellään luetella sit esimerkkien kanssa, että henkistä, fyysistä, seksuaalista väkivaltaa parisuhteessa tai perheessä. Ja tämä voi tuntua niin kuin ammattilaisista vähän hurjalta, että voiko tämmöistä kysyä tai mitä siitä seuraisi. Voidaan ehkä vähän pelätä, että miten ihmiset reagoisivat tähän, mutta tätäkin aihetta on niin kuin tutkittu ja tiedetään, että terveyspalveluiden käyttäjät, riippumatta siitä, onko he itse kokenut väkivaltaa, niin kokee sen ihan hyväksi asiaksi, että asiasta kysytään. Mutta toki tässä pitää ottaa huomioon sellaiset reunaehdot, että ensinnäkin sen kysymyksen pitää olla turvallista. Eli ehdottomasti tämän henkilön, keneltä asiaa kysytään, pitää olla yksin. Eli että jos siinä on esimerkiksi tullaan päivystykseen ja siinä on saattaja, niin se saattaja saattaa olla se väkivallan tekijä. Ja silloin se voi taas olla niin kuin lisätä sitä väkivallan riskiä, olla jopa hengenvaarallista se, että niin kuin kysytään ja se asia tulee tietoisuuteen. Niin tämä tämmöinen yksityisyys on siinä ehdottomasti tärkeä asia. Sitten sen, niin kuin se ammattilaisen niin kuin suhtautuminen, että ollaan niin kuin oikeasti kiinnostunut, empaattinen ja valmis kuulemaan se vastaus, jos se onkin myöntävä. Ja sitten pitää olla myös niin kuin valmis tarjoamaan niitä niin kuin jatkotukitoimia siihen, että ei kysytä vaan kysymisen vuoksi, vaan kysytään sen takia, että ihmiset saataisiin sitten ohjattua niin kuin avun piiriin. Että onko se sitten niin kuin vaikka sairaalassa niin kuin sosiaalityöntekijälle tai onko se sitä, että annetaan jotain auttavaa puhelinnumeroa tai ensi- ja turvakodin numeroa, niin pitäisi olla myös sitten se jatkosuunnitelma siinä.
Ja mieti vielä sitä, että jos on lapsuudessa niin kuin todistanut tämmöistä perhe- tai vanhempien välistä väkivaltaa, mutta ei ole itse kohteena, niin onko sillä terveysvaikutuksia?
Joo, kyllä se on esimerkiksi näissä ACE-tutkimuksissa se on otettu ihan, että niin kuin väkivallalle altistuminen perheessä, niin kyllä se on ihan yhtä haitallista. Itse asiassa saattaa jopa jossakin tapauksessa olla haitallisempaa ja sehän johtuu siitä, että miten pienen lapsen niin kuin mieli ja minuus on vielä vähän kehittymätön ja sitten kun näkee, että tämmöinen niin kuin kiintymyssuhteen kohti se aikuinen, jonka pitäisi olla turvallinen ja turvan tuoja, niin että häneen kohdistetaan väkivalta ja se tekijä on vielä se toinen vanhempi, niin kyllä se on niin kuin hyvin niin kuin vaikea käsiteltävä asia lapselle, että paitsi se aiheuttaa niitä terveysongelmia, niin se voi aiheuttaa niin kuin tämmöisiä kiintymyssuhdetraumoja, näkyy sitten myös niin kuin ongelmakäyttäytymisenä ja valitettavasti se näkyy myös sitten niin kuin todennäköisyydenä käyttää itse väkivaltaa myöhemmin, eli että kyllähän se myös niin kuin normalisoi, että valitettavasti lapset pitää normaalina sitä, missä he asuu. Tämä on mun mielestä ehkä kaikkein yksi surullisempia juttuja, että lapset tottuu siihen väkivaltaan ja he ajattelevat, että tämä on ihan tavallista perhe-elämää.
Se on kyllä tosi surullista, koska ainakin itse ajoittain myös kuulen, että jatketaan siinä vaikka parisuhteessa lasten takia.
Joo, tämmöisessä, muutenkin tämä on ehkä vähän huono selitys, että jos vanhemmat on niin kuin tyytymättömiä ja riitasia, niin ei se sille lapselle hyvää tee ja saati, että siellä on se väkivalta, niin ei se ole niin kuin hyväksi kenellekään. Että, ja usein sitten tämä esimerkiksi niin kuin huoli lapsista onkin sitten semmoinen asia, mikä saa niin kuin vähän niin kuin herätyttää siis sekä väkivallan kokijan että joskus myös niin kuin tekijän siihen, että mitä täällä tapahtuu.
No mitä tehdä sitten, jos itse kokee väkivaltaa? Mitä voi tehdä, että säilyisi se jonkunlainen turva?
No mä suosittelisin, että kannattaa niinku hakea apua, että ei jäisi niinku, ei tarvii jäädä yksin, että meillä on kuitenkin niinku apua saatavilla. Turva kotiin voi mennä milloin vaan, ei tarvi varata aikaa etukäteen, voi niinku lähteä mihin vuorokauden aikaan tahansa. Ja on erilaisia niin kuin ihan netti- ja puhelinpalveluita, joita voi käyttää ihan niin kuin nimettömästi. Ne on täysin ilmaisia ja jotka parhaimmillaan päivystää 24/7, että sinne voi ottaa milloin vaan yhteyttä. Eli jos yhtään epäilee, että onkohan tämä väkivaltaa, mitä mä koen, tai että on, tietää jo, että tämä on väkivaltaa ja alkaa ajattelemaan, että tähän pitäisi jotenkin saada apua, niin kannattaa ottaa yhteyttä, että ei jäisi niin kuin yksin miettimään, vaan sitten voisi saada sitä ammattilaisen tukea. Voisi tehdä ammattilaisen kanssa esimerkiksi turvasuunnitelmaa, että miten se poistuminen kotoa, miten se ero on niin kuin hoitusturvallisesti, koska siinä on käytännön asioita järjestettävänä alkaen ihan laukkujen pakkaamisesta ja siitä, että onko niin kuin pankkikortit ja tilit omassa hallussa ja minne menisi. Meillä voi olla, että jos asuu jossakin syrjäseudulla, niin lähin turvakotikin voi olla monen sadan kilometrin päässä. Että kyllä nämä vaatii niin kuin suunnittelua ja miettimistä ja niitä on ihan hyvä alkaa sitten niin kuin miettimään etukäteen. Että sitten kun se tilanne tulee ja se lähteminen mahdollistuu, niin olisi siihen sitten valmis. Mutta sitten myös niinku ystävät ja perheenjäsenet on sitten semmoisia, nämä on semmoisia, mistä niinku väkivallan kokijat usein hakee apua, että kertoo jollekin ystävälle, naapurille, perheenjäsenelle ja vähän niinku voi etukäteen valmistella sitä, että jos mulle tulee tämmöinen tilanne, niin voinko mä tulla sun luo esimerkiksi tai näin, niin kyllä, että sitä apua on niinku saatavilla ja tietysti vaikka apua on saatavilla, niin toki ne palvelut voi olla niin kuin kaukana ja harvakseltaan, mutta kehottaisin kuitenkin, että ei jäisi yksin asian kanssa, koska nimenomaan tämä on niin vakava ja haitallinen ja vaikea asia, että hakeutus sitten niin kuin hakisi ammattiapua sitten siihen tilanteeseen.
Mutta tämmöiseen on tukipalveluita, että sitä ei tarvitse yksin miettiä.
Kyllä. Meillä on jokaisessa maakunnassa on turvakoteja ja turvakodithan on Suomessa avoimia ihan kaikille niin kuin sukupuoleen katsomatta, että myös miehet voi hakeutua turvakoteihin. Eli sinne voi niin kuin mennä asumaan, mutta sitten niin kuin Ensi- ja turvakotien liitto tarjoaa myös kyllä tämmöisiä niin kuin avopalveluita, että esimerkiksi eron jälkeen voi hakeutua sinne niin kuin keskusteluun. avun ja niin kuin piiriin ja saada sieltä niin kuin tukea siihen elämäntilanteeseen. Ja sitten meillä on myös muita tämmöisiä niin kuin järjestöjä, mitkä niin kuin auttaa väkivallan kokijoita. On esimerkiksi rikosuhripäivystys, raiskauskriisikeskus Tukinainen, nollalinja, auttava puhelin, päivystää 24/7 ja myös niin kuin chattipalvelut ja tämmöiset. Niin näitä on kyllä olemassa. Toki sitten niin kuin kaikilta paikkakunnilta ei välttämättä löydy niin kuin väkivaltaa ja rikostuneita palveluita, mutta kaikista maakunnista kyllä.
Ja laitetaankin näihin linkkejä sitten tuohon jaksokuvaukseen. Joo. Mä haluaisin Heli palata tuohon, kun oot muutaman kerran maininnut sen, että voi olla vaarallista lähteä silloin, jos on väkivallan uhri. Niin jotenkin, mä en tiedä, pystyttäisikö me siinä kuitenkin avaamaan vähän sitä, että mitä voi tehdä, että se olisi niin kuin riittävän turvallista kuitenkin, ettei jäisi siihen tilanteeseen.
Joo, tosiaankin niin kuin, että jos ottaa yhteyttä vaikka tuonne jonnekin puhelinpalveluihin, siellä todennäköisesti ammattilainen alkaa tekemään turvasuunnitelmaa. Ja turvasuunnitelman tekeminen on sitä, että mietitään, että mikä se on se tilanne, mitkä on niitä kaikkein niin kuin riskialttiimpia tekijöitä. Usein väkivallan uhri hänellä on usein tuntosarvet aika hyvin pystyssä, että hän tietää, että mitkä on niitä kaikkein vaarallisimpia tilanteita. Ja sitten mietitään, että no voisiko sitä poistua, lähteä vaikka niin kuin lenkille tai kauppaan tai ystävän luo ennen kuin se on oikeasti se niin kuin fyysinen väkivaltatilanne päällä. Voi miettiä, että pakkaa esimerkiksi laukun etukäteen, piilottaa sen jonnekin eteiseen tai autoon. Pitää huolta, että olisi vaikka niin kuin rahaa tilillä, että olisi omat pankkikortit käytössä. Tämäkin taas voi olla semmoinen, että jos niin kuin parisuhteessa vaikka taloudellista vallankäyttöä, niin voi olla, että ihmisellä ei ole omaa rahaa käytössä. Niin nämä on kaikki semmoisia asioita, mitä voi alkaa niin kuin vähän niin kuin varautua ja suunnittelee etukäteen. Pitää huolta, että kännykässä on niin kuin akkua. Sinne on ehkä tallennettu vaikka joku turvakodin numero, vaikka jollakin salanimellä, että laittaa, että on Pirjo M ja se onkin se turvakodin numero. Että tämmöisiä niin kuin varautumiskeinoja on. Ja sitten tietysti myös sen niin kuin kaiken pahimmassa tilanteessa, että jos siellä on se semmoinen väkivaltatilanne kotona päällä, on oikeasti huolissaan niin kuin turvallisuudesta ja myös miettii niitä poistumisreittejä, että mistä mä pääsen poistumaan, onko se takaovesta tai mihin mennä, että mikä on semmoinen niin kuin turvallisin huone, esimerkiksi kylpyhuoneeseen, vessan lukkojen oven taakse ei kannata mennä, koska sieltä ei pääse poistumaan. Keittiössä voi olla teräaseita, veitsiä, niin ne on tämmöisiä taas vaarallisia paikkoja kotona, niin tämmöisiä asioita voi miettiä etukäteen.
No mitä sitten semmoisessa tilanteessa, jos tunnistaa tai epäilee, että lähipiirissä joku on lähisuhdeväkivallan uhri?
Joo, tosi hyvä kysymys ja mä ajattelen, että siinäkin kannattaisi niinku ottaa asia puheeksi tämän sen henkilön kanssa, kenestä huoli herää, että toki sitten semmoisessa niin kuin rauhallisessa yksityisessä tilanteessa sanoa, että hei, että mulle on herännyt tämmöinen huoli. Ja onkohan näin, että ootko sä kokenut jotakin tämmöistä? Ja siinä taas niin kuin se, että jos tämä henkilö sanoo, että on, niin sitten ollaan niin kuin valmis tarjoamaan apua ja kuuntelemaan. Mutta ei saisi koskaan sitten niin kuin painostaa niin kuin väkivallan kokijaa esimerkiksi eroamaan, jos hän ei ole itse siihen tässä tilanteessa valmis. Koska se on hyvin vaikeaa ja se voi olla niin kuin vaarallista. Mutta sanottaa, että hei, mulla on herännyt huoli ja tuo, mitä sä kerrot, niin se ei ole normaalia, se on haitallista, se vahingoittaa sua ja voisinko jotenkin auttaa. Tiesitkö, että turvakoteja on tai tiesitkö tämmöisestä puhelinpalvelusta, että ollaan niin kuin valmis tarjoamaan sitä apua. Ja sitten tietysti niin kuin, että jos on tämmöinen tilanne, että perheessä on väkivaltaa, niin lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa. Monilla niin kuin siis viranomaisilla on velvollisuus tehdä esimerkiksi opettajilla tai terveydenhuollon henkilökunnalla, jos tulee tietoon tai epäilee. Ei tarvitse tietää, vaan riittää, että epäilee, että perheessä lapsi olisi altistunut väkivallalle. Niin se on aivan riittävä peruste sen lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. Ja sitten taas toisaalta, mitä tulee mieleen tämmöisiä esimerkkitilanteita, että kuulee naapurissa jotakin riitelyä, niin sinne voi, jos kokee sen itselle turvalliseksi, niin mennä koputtaan ovelle tai soittaa poliisit. Että tosiaankin tässä niinku tarvitsisi myös niinku purkaa sitä puuttumattomuuden ilmapiiriä, että kun väkivalta se on niin yleistä, mutta se on niin piiloteltu, että kyllä se pitäisi niinku myös ihan kaikkien asennetasolla niinku tiedostaa, että tämä on niin kuin haitallinen juttu ja tähän pitää puuttua. Et paitsi siellä niin kuin terveyspalveluissa, sosiaalipalveluissa, lainsäätäjien ja palveluntarjoajien ja poliitikkojen pitäisi tiedostaa, mutta kyllä mä toivoisin, että se tietoisuus lisääntyisi ja ihmiset olisi rohkeampia puuttumaan siihen väkivaltaan silloin, kun sitä epäilee tai näkee ympärillä.
Niin, että esimerkiksi naapurina, niin kuin sanoit, niin rikkoa se hiljaisuus ja pyytää niin apua.
Kyllä, koska hyvin, hyvin helposti, no me suomalaiset, kyllähän meidän kulttuurinkin kuuluu semmoinen niin kuin korkea niin kuin yksityisyyden taso, että ei nyt ihan hirveästi niin kuin rupatella välttämättä naapureiden kanssa, eikä ole ehkä semmoista niin kuin yhteisöllistä niin kuin meininkiä kuin mitä sitten monessa muussa maassa, mutta nimenomaan tämä voi olla semmoinen yksi tekijä, mikä mahdollistaa sen väkivallan jatkumisen. Että jos siellä niin kuin kuuluu sitä tavaroiden heittelyä ja huutoa ja kiroilua ja jokainen ajattelee, että no se on niin kuin heidän yksityisasia, että en mä nyt viiti puuttua, niin sehän on sitten vaan, että siitä hyötyy lähinnä vaan se väkivallan tekijä silloin.
Me aletaan lähestyä tämän jakson loppua, mutta jollakin tavalla niin kuin mulla on jäänyt tästä keskustelusta niin kuin erityisesti mieleen se, että ei jäisi yksin näiden asioiden kanssa, hakisi apua, mutta myös jokaiselle meille se, että jos me havaitaan lähipiirissä tai naapureissa tai missä niin tämmöistä väkivaltaa, että me myös ei oltaisi hiljaa, vaan puututtaisi, on se sitten sinne poliisille tai lastensuojeluun tai muualle ilmoituksen tekeminen, mutta että me otettaisiin se toimijuus.
Kyllä. Tämä olisi se, mitä niin kuin toivoisin ja mitä ihan varmasti niin kuin tarvittaisiin, jotta tämä niin kuin valtava ongelma, tämä valtava väkivaltaongelma, mikä meillä Suomessa on, sitä saataisiin purettua. Mutta toki se vaatisi sitten myös niin kuin tuolla yhteiskunnan ylemmillä tasoilla, että me tarvittaisiin enemmän niitä turvakoteja. Me tarvittaisiin niin kuin enemmän palveluita, meidän pitäisi lisätä niin kuin terveydenhuollon, sosiaalihuollon, poliisien koulutusta lähisuhdeväkivaltaan liittyen. Pitäisi olla enemmän valmiuksia tunnistaa ja puuttua. Meidän pitäisi niin kuin lisätä niin kuin tietoa asiasta. Esimerkiksi meillä on nyt käynnissä valtioneuvoston rahoittama meidän Jyväskylän yliopiston ja THL ja tilastokeskuksen tämmöinen tutkimusprojekti, missä me kartoitetaan nyt sitten niin kuin laajemmin kuin aikaisemmin Suomessa, niin just näitä lähisuhdeväkivallasta aiheutuvia kustannuksia sosiaali-, terveys- ja oikeuspalveluille. Ja toivottavasti tämä nyt olisi sitten semmoinen, niin kuin, että tämä sitten motivoisi esimerkiksi päättäjiä niin kuin panostamaan näihin palveluihin ja puuttumaan tähän. Että tosiaan, kun se ei ole mikään marginaalinen ongelma tai pienen ihmisryhmän asia, vaan se koskettaa oikeasti miljoonia suomalaisia.
Milloin tämä raportti on luettavissa?
Meillä on tosiaan nyt tässä niin loppuvuodesta 2021 alkoi aineiston keruu ja aineisto on nyt kerätty ja tässä keväällä 2022 sitä analysoidaan ja raporttia kirjoitetaan ja elokuussa 2022 julkistetaan sitten tämä loppuraportti.
Eli siinä meidän päättäjille vähän viestiä.
Kyllä.
Ennen kuin lopetetaan tämä jakso, niin olisiko sulla Heli jotakin viestiä, mitä haluat sanoa heille, jotka on kokenut tai kokee tällä hetkellä lähisuhdeväkivaltaa?
No voisin sanoa, että et ole yksin, et ole ainoa. Väkivalta ei ole sun syy. Se on se tekijän valinta käyttää väkivaltaa ja se ei ole koskaan sen lähisuhdeväkivallan kokijan syy, että tekijä tekee tämmöisen päätöksen. Ja vaikka siihen liittyy sitä niin kuin häpeää ja ehkä syyllisyyttä, niin näistä huolimatta, että jos pystyisi pääsemään niiden yli ja tosiaankin hakemaan sitä apua ja pystyisi ajattelemaan, että mä ansaitsen parempaa, niin se olisi ehkä semmoinen viesti, jonka haluaisin jokaiselle lähisuhdeväkivallan kokijalle sanoa.
Ja se, että jos itse ei koe sitä, että ansaitsee parempaa, niin eikö niin, että me ainakin ajatellaan, että jokainen ihminen ansaitsee parempaa kuin olla väkivallan kohteena?
Kyllä ehdottomasti, että jokainen ihminen ansaitsisi elää niin kuin turvallisen lapsuuden, aikuisuuden. Jokainen ansaitsisi parisuhteen, mikä olisi kunnioittava, rakastava, turvallinen. Että nämä on kyllä semmoisia peruslähtökohtia, mistä niin kuin pitäisi lähteä liikkeelle.
Kiitos Heli, että tulit keskustelemaan tärkeästä ja myös ajankohtaisesta aiheesta joka päivä.
Kiitos paljon kutsusta ja mä ajattelen, että tämä on taas yksi tapa, millä tämä tietoisuutta saadaan levitettyä. Ja toisaalta mä pidän, niin kuin jos vielä haluaa johonkin positiiviseen lopettaa tämän, että kyllä tässä vielä viime vuosien aikana niin kuin kiinnostusaihetta kohtaan on kasvanut. Et lehtijuttuja on podcasteja, on mediaa ja kaikkea tämmöistä. Niin olen varovaisen optimistinen, että tämä vielä niin kuin tulevaisuudessa nämä lähisuhdeväkivaltaluvut saataisiin meillä Suomessakin laskuun.
Kiitos, että kuuntelit tämän Psykopodia-jakson. Jos koet lähisuhdeväkivaltaa tai olet huolissasi läheisestäsi, jaksokuvauksesta löydät lisätietoa ja linkkejä palveluihin, joista voit saada apua. Tämänkin jakson äänitti ja leikkasi Mikko Heiskala. Minä olen Nina Lyytinen. Kiitos, kun olit kuulolla.